Και είχα απορία αυτό το τάμπλετ τι δείχνει από τα βιντεάκια που βλέπα στο YouTube, αλλά τώρα κατάλαβα ότι είναι η κάτω αίθουσα. Δόξα τον Κύριο. Σας χαιρετώ στο όνομα του Χριστού με πολύ χαρά βεβαίως και απόψε που βρισκόμαστε εδώ οικογενειακώς. Αυτή η εβδομάδα δε για μένα ήταν λίγο εμβόλυμη, καθότι έπρεπε να κάνω κάποιες ιατρικές εξετάσεις και δεν ήθελα να τις κάνω στο χρόνο των διακοπών και βρήκα ένα φτηνό εισιτήριο και ήμουν εδώ μια εβδομάδα, αλλά ταυτόχρονα δούλευα όλη την εβδομάδα. Δεν βγήκαμε, ας πούμε, παρά έξω από το Λαγονίσι, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, αναγκαίες. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό που μας έφερε και πάλι πίσω ανάμεσά σας. Πολύ χαίρομαι σήμερα που βρίσκομαι ανάμεσά σας εδώ στην Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, από όπου βεβαίως και μας πήρε ο Κύριος για να μας πάει στην Αγγλία. Και βέβαια το θεωρώ πλέον δεύτερό μου σπίτι εδώ, την Εκκλησία της Κηφισιάς, από όπου ξεκίνησα και εγώ και η σύζυγος. Αλλά εδώ περάσαμε τα περισσότερα χρόνια της ζωής μας, μας ευλόγησε ο Κύριος πραγματικά, μας αύξησε, μας ενδυνάμωσε, μας συνέδεσε με όλους εσάς, τα αδέλφια και όχι μόνο. Έχουμε πολύ ωραίες και έντονες αναμνήσεις που, ξέρετε, για όσους γνωρίζουν τι πάει να πει έτσι μετανάστευση, ξενιτιά, είναι πολλές φορές το μαξιλαράκι που έχεις κάτω από το κεφάλι και σου δίνει αυτή την... σε βοηθάει να αναπαύεσαι, οι μνήμες, η αγάπη, κάποια μηνύματα που παίρνουμε έτσι, έστω ένα γεια, μια καλησπέρα, ένα ενδιαφέρον για το πώς είμαστε. Έτσι είναι το μαξιλαράκι μας, αλλά πιο πολύ ωραίες αναμνήσεις, αδελφοί, με όλους σας. Ξέρουμε ότι είμαστε στην καρδιά σας και να ξέρετε και εσείς βεβαίως ότι παραμένετε μέσα στην καρδιά μας. Γι' αυτό και όποτε ερχόμαστε, το πιστεύω το καταλαβαίνετε, εδώ ανάμεσά σας πάντοτε είμαστε και εδώ είναι το εφαλτήριο, αν πηγαίνουμε και κάπου αλλού, σε άλλες εκκλησίες και να συναντήσουμε και άλλα αδέλφια. Έχετε βεβαίως τους χαιρετισμούς και την αγάπη όλων των αδελφών από το Ηνωμένο Βασίλειο, από το βορρά του Λίβερπουλ μέχρι το νότο του Πόρτσμουθ, από την Ουαλία, βεβαίως στο Λονδίνο που και είναι η εκκλησία που συναντιζόμαστε τις Κυριακές. Αλλά το έργο έχει αυξηθεί αρκετά μέσα στον κορονοϊό και έχουμε άλλες δύο συναθρήσεις. Η μία είναι στο Πόρτσμουθ τις Παρασκευές και άλλη μία τις Τετάρτες στο Νότιο Λονδίνο. Ευχαριστούμε το Θεό και ψάχνουμε και αίθουσα τώρα στο Λίβερπουλ εκεί. Ο Κύριος, αδελφοί, εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις, αυτό λέω. Μας έχει βάλει εκεί να βλέπουμε τι κάνει ο Κύριος μέσα στο λαό του. Αυτό το οποίο έχουμε και ευχαριστούμε το Θεό και το λέω και στους αδελφούς που κρατάμε είναι η ενότητα. Η ενότητα του σώματος. Αυτό αγωνιζόμαστε με την πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού να παραμένουμε ενωμένοι και αγαπημένοι. Δεν μας ξεχωρίζουν πολύ μεγάλα χαρίσματα ή διακονίες ή θαύματα κτλ. Αλλά αυτό, αδελφοί, που μας χαρακτηρίζει μέχρι τώρα είναι η ενότητα του πνεύματος, η ενότητα της πίστεως δια του συνδέσμου της ειρήνης και βεβαίως της αγάπης που είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας. Και αυτό θέλω να κρατήσουμε έως τέλους. Παντού, όλη η αδελφότητα, όχι μόνο στην Αγγλία και εδώ στην Αγία Παρασκευή. Πιστεύω αυτό μας χαρακτήριζε και εδώ στην Αγία Παρασκευή. Και ξέρετε, δεν έχουμε ποτέ, είναι ανάγκη να έρθουν τα σκάνδαλα. Ακόμα και οι αιρέσεις, για να φανούν οι δόκιμοι. Και τι θα γίνει όταν φανούν οι δόκιμοι? Οι δόκιμοι θα μείνουν, αδελφοί. Τους αδόκιμους, κάποια στιγμή, ο Κύριος τους καλεί κοντά του να τους θεραπεύσει. Αν δεν θεραπευτούν οι αδόκιμοι, τότε ο ποιμένας, ο καλός, που είναι ο Ιησούς Χριστός, τότε αναλαμβάνει δράση και τους δίνει αυτό το οποίο πρέπει να τους δώσει για να παραμείνει, αδελφοί, η ενότητα των δόκιμων. Έτσι. Ποτέ μην αγανακτήσεις κατά του αδελφού, ποτέ μην στενάξεις, λέει ο λόγος του Θεού, κατά του αδελφού. Εμείς πρέπει να κρατήσουμε τον αγιασμό μας σε αυτά τα επίπεδα. Είναι πολύ λεπτές οι χορτές, να μην στενάξω. Μη στενάζετε, λέει καταλήλων. Μα εγώ στενάζω με τη γυναίκα και τα παιδιά μου. Αδελφέ μου και αδελφοί μου, πρέπει να σταματήσουμε να στενάζουμε, να μην. Δηλαδή, ο στεναγμός τι σημαίνει? Το έχω κάποιο βάρος. Ότι αυτή η σκέψη μου προξενεί κάποιο βάρος. Μα φταίει, μα δικαιολογημένα έρχεται αυτός ο στεναγμός. Αυτός ο στεναγμός, αδελφοί, πρέπει να φύγει και πρέπει ο Κύριος να μας βρει έτοιμους, να μας ενδύσει τη στολή της ενέσεως, τη στολή της ευχαριστίας. Και αυτό γίνεται μόνο, αδελφοί, με την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Οι δόκιμοι είναι αυτοί οι οποίοι μέσα στη δίνη των προβλημάτων, όλων αυτών των φορτίων, είναι αυτοί, αδελφοί, που θα ακολουθήσουν, όχι αυτοί που έχουν την ικανότητα. Κανένας μας δεν έχει την ικανότητα αυτή. Ούτε πιο έξυπνοι είναι οι δόκιμοι από τους αδόκιμους. Ούτε οι φρόνιμες παρθένες ήταν πιο έξυπνες από τις μωρές παρθένες. Δεν τις λέει πιο έξυπνες, πιο φρόνιμες τις λέει. Πρέπει να έχουμε λοιπόν αυτή τη φρονιμάδα, να ξέρουμε μέσα στη δίνη των προβλημάτων και των φορτίων που μπορεί να προξενούμε ο ένας με τον άλλον. Δεν λέμε τα φορτία τα άλλα. Αν μεταξύ μας εδώ δεν μπορούμε το φορτίο της γυναίκας σου ή του άντρα σου να το πας στον Κύριο, πώς θα πας στο δικό μου φορτίο? Αν εγώ δεν μπορώ να πάω το φορτίο της γυναίκας μου και των παιδιών μου στον Κύριο, θα πάρω το φορτίο της Εκκλησίας να το πάω στον Κύριο? Δεν γίνεται αυτό. Γι' αυτό ο Κύριος μας ξεκινάει από χαμηλά και μετά σιγά σιγά ο κάθε άνθρωπος που δοκιμάζεται, έρχεται ο Κύριος και τον προσθέτει, έχει το Κύριος τον αναβαθμίζει, ούτως ώστε να μπορεί να του δώσει και παραπάνω βάρος και παραπάνω βάρος. Και σας λέω, αδελφοί, το βάρος δεν είναι χαρίσματα. Δεν είναι διακονίες μόνο, και αυτά έχουν το βάρος τους. Αλλά πολλοί θα βρεθούν εκτός της Βασιλείας των Ουρανών εκείνη την μέρα, διαφημίζοντας τα χαρίσματά τους και τις διακονίες τους, για να πείσουν τον Κύριο να τους ανοίξει να μπουν μέσα. Και θα πει: ουδέποτε σας εγνώρισα. Ποιους γνωρίζει ο Κύριος? Γνωρίζει ο Κύριος αυτούς που μένουν στην αγάπη Του, μένουν στην εξήτηση, μένουν στην ταπείνωση, να θέλουν να σηκώσουν το βάρος που ο Κύριος βάζει. Όχι αυτό που θα επιλέξω εγώ, όχι αυτό που θέλω εγώ, αλλά αυτό που ο Κύριος μου βάζει και αυτό που ο Κύριος επιτρέπει. Και να αποτινάσω από τον εαυτό μου κάθε βάρος που δεν θέλει ο Κύριος. Είναι εγωισμός, αδελφοί, να κρατάω πάνω μου φορτία τα οποία ο Κύριος δεν τα θέλει. Και καμιά φορά κρατάω μέσα μου κάποιο φορτίο, γιατί νομίζοντας ότι ο άλλος θα με λυπηθεί όταν εγώ θα του γκρινιάξω και θα του διαφημίσω το φορτίο μου. Θα του πω: αδελφέ, κοίτα τι περνάω, κοίτα τι έχω, κοίτα τι ταλαιπωρία περνάω, τι μου προξενεί ο ένας, τι μου προξενεί ο άλλος. Και με αυτόν τον τρόπο νομίζουμε ότι θα μας λυπηθεί ο άλλος και ζητάμε τον νύκτο από ποιον. Ωραία, και σε κατάλαβα και σου λέω ότι περνάς δύσκολα. Αυτό δηλαδή σε παρηγόρησε? Ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να παρηγορήσει? Ευλογητός, λέει ο Θεός, ο Πατέρας του Ιησού Χριστού, ο Θεός πάσης παρηγορίας. Και η παρηγοριά, αδελφοί, θα πρέπει όχι να μας πάρει το φορτίο, κανένα φορά το φορτίο θα μείνει, αλλά να μας μεταμορφώσει την καρδιά. Να πάψουμε, αδελφοί, να στενάζουμε. Να πάψουμε να έχουμε το περίσσευμα της καρδιάς μας να είναι για τα βάρη μας. Το περίσσευμα της καρδιάς μας πρέπει να είναι για το Βασιλιά μας, πρέπει να είναι για τον Ιησού Χριστό, πρέπει να είναι για τον καλό μας τον ποιμένα, πρέπει να εξαγγέλουμε τις αρετές Του, πρέπει να μιλάμε για τη δόξα Του, πρέπει να υπενθυμίζουμε τις υποσχέσεις Του, πρέπει να στεκόμαστε πάνω στο βράχο των αιώνων που είναι ο Ιησούς Χριστός, πρέπει να προφέρουμε το όνομά Του, όχι τα ονόματα των ωραίων, των βουνών, των κορυφών, των βουνών που είναι τα προβλήματά μας. Τι είναι το όρος τούτο έμπροσθεν σου Ζωροβάβελ? Ποι είναι τα διαφημιζόμενα, λέει, μεταξύ των εθνών? Τα όρη. Στεκόμαστε και βλέπουμε τα προβλήματα και αυτά διαφημίζουμε. Αυτά τα διαφημίζει ο κόσμος. Περιβαντολογική κρίση και κρίση και κρίση, και έρχεσαι μετά και εγώ πρώτος και διαφημίζω μετά τις δικές μου τις κρίσεις. Μα δεν θέλει αυτό ο Κύριος. Κύριος μου λέει, τι είναι αυτό, παιδιάδα είναι παιδί μου. Δες μέσα, από μέσα. Εγώ βλέπω από μέσα. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύος. Αλλά δια του πνεύματός μου λέγει Κύριος. Και εδώ είναι που κρίνεται όλο το παιχνίδι, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Πότε θα μας βρει ο Κύριος έτοιμος να μας οδηγήσει σε αυτή την πηγή, βεβαίως που είναι η καρδιά του Πατέρα, για να έρθει να μας γεμίσει δια του Πνεύματος του Αγίου, τον αγιασμό που ακούσαμε προηγουμένως και στην προφητεία, το λάδι του Αγίου, ούτως ώστε η μέρα του Κυρίου να μην μας καταφτάσει ως κλέφτης, γιατί εμείς είμαστε οι φωτός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να ανοίξουμε τις γραφές μας στο βιβλίο του Ισαΐα, στο 58ο κεφάλαιο, στο Νίητα, θα διαβάσω από την αρχή. Νίητα κεφάλαιο του Ισαΐα, σελίδα 664, όσοι έχουμε τις γραφές του Βάμβα από την αρχή. «Αναβόησον δυνατά μη φυστείς», μην τραπείς δηλαδή. «Ύψωσον τη φωνή σου ως άλπιγγα, ανήγγυλον προς το λαό μου τας ανομίας αυτών και προς τον οίκο Ιακώβ τας αμαρτίας αυτών. Με ζητούσιν όμως καθημέραν και επιθυμούσιν να μανθάνωση τας οδούς μου ως έθνος το οποίο έκαμε δικαιοσύνη και δεν εγκατέλειπε την κρίση του Θεού αυτού, ζητούσι παρεμού κρίσης δικαιοσύνης, επιθυμούσι να πλησιάζουσι εις τον Θεόν. Γιατί ενιστεύσαμε λέγουσι και δεν είδες, εταλαιπωρήσαμε την ψυχή ημών και δεν εγνώρισας, ιδού εν τη ημέρα της νηστείας σας ευρίσκεται ειδονήν και καταθλίβεται πάντα στους μισθωτούς σας, ιδού νηστεύεται διαδίκας και έρηδας και γρονθίζεται ασεβώς, μην νηστεύεται καθώς την σήμερον για να ακουστεί άνωθεν η φωνή σας, τι αυτή είναι η νηστεία την οποία εγώ έκλεξα, να τελεπορεί ο άνθρωπος την ψυχήν αυτού μίαν ημέραν, να κλείνει την κεφαλήν αυτού ως παρτών και να υποστρώνει σάκον και στάκτην σε αυτόν. Νηστεία θέλεις ονομάσει τούτο και ημέρα δεκτείνει τον Κύριον. Η νηστεία την οποία εγώ έκλεξα, έκλεξα δεν είναι αυτή, το να λύεις τους δεσμούς της κακίας, το να διαλύεις τα βαρεά φορτία, το να αφήνεις ελευθέρους τους καταδεδυναστευμένους και το να συντρίβεις πάντα ζυγών, δεν είναι το να διαμοιράζεις τον άρτον σου εις τον πεινόντα και να εισάγεις εις την οικία σου τους αστέγους πτωχούς, όταν βλέπεις το γυμνό να ενδύεις αυτόν και να μην κρύπτεις σε αυτόν από τη σαρκό σου, τότε το φως σου θέλει εκλάμψει ως η αυγή και η υγεία σου ταχαίως θέλει βλαστήσει και η δικαιοσύνη σου θέλει προπορεύεστε εμπροσθέν σου, η δόξα του Κυρίου θέλει είστε η οπισθοφυλακή σου. Τότε θέλεις κράζει και ο Κύριος θέλει αποκρίνεστε. Θέλεις φωνάζει και εκείνος θέλει λέγει ιδού εγώ. Εάν εκβάλεις εκ μέσω σου των ζυγών την ανάταση του δακτύλου και τους ματαίους λόγους και ανοίγεις την ψυχή σου προς τον πεινόντα και ευχαριστείς την τεθλιμμένη ψυχή, τότε το φως σου θέλει ανατέλει εν το σκότι και το σκότος σου θέλει ίστος με συμβρία. Και ο Κύριος θέλει σε οδηγεί πάντοτε και χορταίνει την ψυχή σου εν ανομβρίας και επαχύνει τα οστά σου και θέλεις είστε ως κήπος ποτιζωμένος και ως πηγή ύδατος της οποίας τα ύδατα δεν εκλείπουσι. Και η από σου θέλουσι οικοδομήσει τα σπαλαιάς ερημώσεις, θέλεις ανεγείρει τα θεμέλια πολλών γενεών και θέλεις ονομαστεί ο επιδιορθωτής των χαλασμάτων, ο ανορθωτής των οδών δια των κατοικισμών. Εάν αποστρέψεις τον πόδα σου από του Σαββάτου, από του να κάνεις τα θελήματά σου εν τη Αγία μου ημέρα και ονομάζεις το Σάββατο τρυφήν Αγία εν ημέρα του Κυρίου έντιμον και τιμάς αυτόν, μην ακολουθούν τα σοδού σου, μη δε βρίσκουν αυτό το θέλημά σου, μη δε λαλών τους λόγους σου, τότε θέλεις εν τρυφάιν Κυρίω και εγώ θέλω σε υπεύση επί τους υψηλούς τόπους της γης και σε θρέψει με την κληρονομία του πατρός σου Ιακώβ, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Αμήν. Ενώ λοιπόν φωνάζει και λέει στον Ισαΐα, τον προφήτη του, ο Χριστός, ο Κύριος, ο Θεός, μίλα, άνοιξε το στόμα σου και μη φοβηθείς, μη ντραπείς. Μάλιστα λέει η φωνή σου να γίνει σαν σάλπιγγα. Στην Παλαιά Διαθήκη είχε πει στο Μωυσή να φτιάξει δύο σάλπιγγες, σφυρίλατες, και με αυτή να κάνει κάλεσμα των προεστώτων, των αρχηγών των φυλών, και μάλιστα ανάλογα με τον ήχο θα ήξεραν αν πάνε για λαλαγμό, αν πάνε για πόλεμο, αν είναι για να σηκωθούνε, γιατί πρέπει να συνεχίσουν την πορεία τους στην έρημο. Ιδιαίτερα το όργανο, αυτό το όργανο, η σάλπιγγα, ήταν κάτι το οποίο στο λαό Ισραήλ σήμαινε κάτι πνευματικό, κάτι ιδιαίτερο. Στις μέρες μας θα λέγαμε σήκω, μίλα, σήκω και προφήτευσε. Σήκω και μίλα με την εξουσία που σου δίνω εγώ, με τα χαρίσματα που σου έχω δώσει εγώ. Και εδώ του λέει να πας να αναγγείλεις στο λαό μου την αμαρτία. Την αμαρτία του. Δεν έχει σημασία το τι θα πεις, αρκεί να πεις αυτό που σου λέω εγώ. Έτσι. Διάλεξε ο Κύριος τον Ισαΐα εδώ για να μιλήσει για την αμαρτία του λαού. Προσέξε όμως το τέλος του κεφαλαίου και λέει, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Όχι το στόμα του Ισαΐα. Δεν μίλησε το στόμα του ανθρώπου. Μα εμείς δεν είδαμε κανένα άλλο στόμα. Δεν είπε τη φωνή του Κυρίου ακούσατε. Δεν είπε τα λόγια του Κυρίου ακούσατε. Μιλάει πολύ συγκεκριμένο εδώ ο Κύριος. Και το λέει και του Ισαΐα και του πρέπει να το προσέξουμε και εμείς αυτό, αδελφοί. Να το προσέξουμε όλοι, γιατί όλοι έχουμε λόγο Θεού. Δεν είναι δυνατόν να είσαι μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, να είσαι παιδί Θεού και να μιλάει λόγο Θεού. Όπως τα παιδιά τα δικά μου, όταν είναι μέσα στο σπίτι μου, τι έχουν? Έχουν λόγο του πατέρα τους. Όταν σου λέει, έλα εδώ παιδί μου, θέλω να πας με αυτά τα λεφτά να μου φέρεις αυτά τα πράγματα από το σούπερ μάρκετ. Τι πάει και εκτελεί? Το δικό μου το λόγο εκτελεί. Δεν εκτελεί το δικό το λόγο. Θέλω να πας και να πεις στις αδερφές σου αυτό. Το δικό μου το λόγο μεταφέρει. Δεν λέει ό,τι θέλει. Και μάλιστα αν πάει να κάνει κάτι δικό του, θα του πω, έλα εδώ, ποιος σου δώσει την εξουσία να πας να μαλώσεις την αδερφή σου? Στο είπα εγώ. Στο είπα εγώ να πας να κάνεις αυτό. Εδώ λοιπόν ο Κύριος, αδελφοί, μας προειδοποιεί όλους ότι εάν θέλουμε να είμαστε καλοί συνεργάτες του Κυρίου, οι μανάδες προς τα παιδιά τους, οι σύζυγοι, οι άντρες προς τις γυναίκες μας, πρέπει η γυναίκα σου να ξέρει και να πει, τώρα μου μίλησε ο Θεός με τον άντρα μου. Πρέπει να ξέρουν τα παιδιά μεγαλώνοντας ότι τώρα δεν ήταν ο μπαμπάς που μίλησε. Τώρα μίλησε ο Θεός μέσα στο σπίτι. Τώρα που η μαμά μας νουθετεί, τα λόγια που λέει είναι του Θεού, δεν είναι δικά μου, δεν είναι δικά της. Πρέπει να ακούγεται η φωνή του Θεού ανώθευτη στη ζωή μας. Για να το πάμε βέβαια και στην προέκταση, μέσα στην Εκκλησία. Σου δώσε ο Θεός ένα χάρισμα. Γιατί σου δώσε αυτό το χάρισμα? Για να λες τα δικά σου? Για να λέω τα δικά μου? Ούτε το λέγει Κύριος ο Θεός. Όταν θα ανοίξει το στόμα σου και θα πεις ούτε το λέγει Κύριος ο Θεός, στο τέλος θα πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε, όχι το στόμα του προφήτη, όχι το στόμα του ανθρώπου. Αλλά θα πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε ότι ανάμεσά μας είναι ζωντανός ο Θεός, αδελφοί. Και το πρώτο πράγμα που ο Θεός κάνει όταν η παρουσία του είναι ζωντανή δίπλα στον άνθρωπο, δεν είναι να ξεκινήσει τα θαύματα πρώτα. Δεν είναι να ξεκινήσει τις ενέργειες. Διότι αν ο άνθρωπος δεν γνωρίσει τον Θεό σαν προσωπικότητα, όλα όσα θα κάνει ο Θεός στη ζωή του θα τα εντάξει σε μια άλλη θεωρία. Στην τύχη, στη φύση, σε μια αόρατη δύναμη και απρόσωπη δύναμη. Όταν ο Μωυσής πήγε να δει από κοντά τι είναι αυτή η βάτος που κεγόταν αλλά δεν κατακεγότανε, αμέσως ακούστηκε λόγος Θεού και του λέει, μην πλησιάζεις, λέει Μωυσή, μην πλησιάζεις άλλο, αλλά βγάλε τα υποδήματά σου, διότι ο τόπος τον οποίο νίστασε είναι τόπος Άγιος. Μα τι είναι αυτά τώρα που ακούω? Τι είναι αυτά τα πράγματα που ήρθαν στην ακομή? Δεν τα έχω ξανακούσει αυτά τα πράγματα. Και ο πεθερός μου είναι άνθρωπος του Θεού. Ήταν ιερέας, αδιανύτης, ο οποίος ήξερε από θυσίες, πλησίαζε το Θεό, έκανε πράγματα, σοφός άνθρωπος, μας το συστήνει ο λόγος του Θεού, σε πολλές περιπτώσεις εκεί στην έξοδο. Ήτανε σε ένα περιβάλλον με ευσέβεια ο Μωυσής, αφού έφυγε από την Αίγυπτο, τον οδήγησε ο Κύριος εκεί σε αυτόν τον άνθρωπο, ήταν ιερέας, αλλά αυτό δεν το είχε ξανακούσει. Και ο Θεός δεν συστήθηκε στο Μωυσή πουθενά αλλού, αλλά εκεί που έκλεξε ο Κύριος, αδελφοί. Σε έκλεξε ο Κύριος να είσαι σε αυτή την οικογένεια. Σε αυτή την οικογένεια θέλει ο Κύριος να δώσει την παρουσία Του και να δώσει λόγους Θεού. Πρέπει να το ξέρουμε, πρέπει ο Θεός έτσι εμφανίζεται. Με το Λόγο Του. Με το Λόγο Του. Και ποιος είναι ο Λόγος του Θεού? Ο Ιησούς Χριστός. Εάν θέλουμε να έχουμε τον Ιησού Χριστό, αδελφοί, στη ζωή μας, πρέπει να έχουμε το Λόγο του Θεού. Ο Χριστός δεν θα έρθει και θα είναι μουγκός ανάμεσά μας. Δεν θα έρθει ο Χριστός και θα μας κάνει νοήματα. Εδώ είμαι, ελάτε, να σας αγκαλιάσω, να σας φιλήσω και δεν θα ακούσει τη φωνή Του. Τα πρόβατα, λέει, τα δικά μου, ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούν. Δεν βλέπουνε σινιάλα, δεν βλέπουνε κάτι άλλο, τη φωνή μου ακούνε. Και ήρθε η στιγμή που πρέπει όλοι μας να είμαστε φορείς του Λόγου του Θεού, του Χριστού δηλαδή. Εδώ ο Ισαΐας, εφόσον έκανε αυτή την προφητεία και την έκανε από το Α μέχρι το Μ και δεν πρόσθεσε ούτε αφαίρεσε, τότε έρχεται ο Θεός και τι λέει? Το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Τότε λαλεί το στόμα του Θεού. Όταν θα πάρεις το μήνυμα σαν πατέρας, θα πάρεις το μήνυμα σαν σύζυγος, θα πάρεις το μήνυμα σαν προφήτης ή προφήτησα, σαν χαρισματικός, που, χαρισματούχος που είσαι του Θεού, δεν θα προσθέσεις, ούτε θα αφαιρέσεις, και στο τέλος ο Θεός θα μας βάλει σε όλους μας την ανάπαυση και την ειρήνη μέσα μας, ότι ήταν το δικό του το στόμα που λάλησε και όχι του μπαμπά μου, της μαμάς μου, του άντρα μου, του ποιμένα, του προφήτη. Και έρχεται εδώ και του βάζει αυτό το φορτίο. Πήγαινε και πες τους αυτό. Και εδώ, αδερφοί, να μην μπλέκουμε τα φορτία μας. Έτσι. Επειδή το έδωσε αυτό στον Ισαΐα, πρέπει να έρθει να στο δώσει και σένα ο Θεός για να πεις το ίδιο μήνυμα. Μπορείς να πεις τώρα, δεν είναι για να αναγγείλεις την αμαρτία κάποιου. Θα πει ο Μιχαίας, εγώ, λέει, ήμουνα πλήρης από του Πνεύματος και της δυνάμεως του Θεού για να αναγγείλω την αμαρτία και την ανομία στον οίκο Ισραήλ. Έχω Λόγο Θεού. Κάτσε, αδελφέ μου, έχεις και τη δύναμη του Θεού. Έχω να πω κάτι για το που μου είπε ο Θεός. Ωραία, περίμενε. Αυτό είναι ένα πολύ καλό πρώτο βήμα. Σε έκλεξε ο Θεός για να φέρεις το μήνυμα. Έχεις δύναμη. Έχεις χρήσμα από το Πνεύμα το Άγιο για να την πεις αυτή. Το πω απλά. Πάλι στο θέμα της οικογένειας. Παίρνει τηλέφωνο, λέμε, φανταστικό παράδειγμα αυτό. Παίρνει τηλέφωνο ένας αδελφός και μου πει, έχω κάτι από το Θεό για τα παιδιά σου. Ωραία, αδελφέ μου, πες το μου. Τον κατάλληλο άνθρωπο πήρες. Τον πατέρα των παιδιών. Όχι, θα το πω στα παιδιά σου. Όχι, θα το πεις στα παιδιά μου. Θα το πεις εμένα, που είμαι ο Κύριος του σπιτιού. Εγώ είμαι ο πατέρας των παιδιών. Θα το πεις εμένα, έτσι, και μετά θα πας στα παιδιά μου. Θα κρίνω εγώ πρώτα τι λόγος είναι αυτός και μετά θα είσαι στα παιδιά μου. Πώς πας εσύ στα παιδιά του Θεού? Πώς πας εσύ στα αδέλφια σου να αναγγείλεις κάτι και είσαι τόσο σίγουρος ότι είναι από το Θεό και ότι ο Θεός σε στέλνει? Θα πάει ο γιος μου. Θα μου πει, μπαμπά, έχω για τη Vivian αυτό. Κάτσε, παιδί μου, για πες το μου εμένα πρώτα αυτό που έχεις για τη Vivian. Για πες το μου, γιατί ξέρετε, η γλώσσα, λέει, κόκαλα δεν έχει, αλλά κόκαλα τσακίζει, λέμε οι Έλληνες. Δεν είναι το φορτίο, το έχεις. Ωραία, έστω ότι είναι από το Θεό, παιδί μου. Τώρα έχεις τον τρόπο. Έχεις τον τρόπο. Μα τι σημαίνει τρόπος? Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ένα και ένα κάνουν δύο. Όχι, δεν κάνουν ένα και ένα δύο στο Θεό. Πολλές φορές ένα και ένα στο Θεό μπορεί να κάνει και μηδέν, μπορεί να κάνει και μείον, μπορεί να κάνει και συν. Ό,τι θέλει ο Θεός κάνει το ένα και ένα, αδελφοί. Τα μαθηματικά του Θεού δεν είναι σαν τα μαθηματικά τα δικά μας. Ο Παύλος, ο Απόστολος, είχε μήνυμα από τον Θεό ότι στην εκκλησία των Κορινθίων είναι ασθενείς πολλοί και αποθνίσκουν ικανοί εξαιτίας της αμαρτίας τους. Ας διαβάσουμε το Ι' Α κεφάλαιο από την Α Κορινθίους, να δούμε αυτός ο άνθρωπος που είχε ένα τέτοιο μήνυμα για αμαρτία μέσα στην εκκλησία, όπως ο Ισαΐας αμαρτίες μέσα στο λαό του Θεού, πώς το δίνει, αδελφοί. Και ένα μήνυμα ο Παύλος που θα μπορούσε να πει, σκέψου τώρα εσύ να έχεις μήνυμα ότι μέσα σε μια εκκλησία είναι πάρα πολύ άρρωστοι και το τελευταίο εξάμηνο οι περισσότεροι που πεθάνανε ήταν εξαιτίας της αμαρτίας τους μέσα στην εκκλησία. Και αμαρτία, αδελφοί, μέσα στην εκκλησία ήταν πορνεία και μοιχεία, ήταν η καταφρόνηση στο Κυριακό δείπνο, όταν τρώγανε σε μια τράπεζα αγάπης, που άλλος έτρωγε και χόρτανε και ο άλλος, λέει, τον έβλεπε και πεινούσε. Αυτή ήταν η αμαρτία τους. Και εξαιτίας αυτής της αμαρτίας είχε πέσει και θανατικό και αρρώστια μέσα στην εκκλησία. Και ξέρετε πως ξεκινάει ο Παύλος? Με έναν έπαινο. Σας επαινώ, λέει, αδελφοί, ότι κρατείτε τις παραδόσεις τις οποίες παραλάβατε από μένα. Και λέει για το κούρεμα του ανδρός, ότι είναι, πρέπει να είναι κοντό, μιλάει για το μαντίλι της γυναίκας, μιλάει για το μήκος των μαλλιών της γυναίκας. Και θα λέγαμε, αν το σταματάγαμε εκεί, μια εκκλησία που κάνει ό,τι της έχει πει ο Κύριος διαμέσου των Αποστόλων. Απόλυτα κουρδισμένη εκκλησία. Και με το που σταματάει εκεί και τελειώνει όλο αυτό που τους επαινεί, μετά ξεκινάει και τους λέει ότι είναι ανάγκη να έρθουν και τα σκάνδαλα. Προετοιμάζει το έδαφος για τον έλεγχο. Δεν πάει και τους το ξεφορτώνει έτσι. Να αρχίσουν να ψάχνετε μέσα στην εκκλησία ποιος, τι, πώς, τι ήταν αυτό το πράγμα που ακούσαμε σήμερα. Τους προετοιμάζει ότι είναι ανάγκη να έρθουν τα σκάνδαλα και οι αιρέσεις, να φανούν οι δόκιμοι. Και μετά μπαίνει στην ουσία του πράγματος και πόσο εντύπωση μου έχει κάνει, γιατί εγώ που το βλέπω καταλαβαίνω, αδελφοί, τις ελλείψεις μου ως προς αυτό το τομέα, γιατί αυτό είναι που να καταλάβουμε. Αν εγώ είμαι δόκιμος για να μπορέσω να μεταφέρω το ίδιο φορτίο, γιατί το έδωσες, Κύριε, σε αυτόν αυτό το φορτίο και δεν το έδωσες εμένα? Γιατί χρησιμοποιείς τον τάδε αδελφό και έχει τόσο πολύ? Μα εύκολο δεν είναι? Δεν βλέπω να κάνει κάτι δύσκολο. Τι έκανε στο κάτω-κάτω από όσο ο Παύλος? Πήρε χαρτί και μολύβι και άρχισε να γράφει. Ναι, αλλά για κοιτάξτε τώρα τι λέει. Όταν λοιπόν, λέει, συνέρχεστε επί το αυτό, εδώ τώρα είναι αυτό το αντίστοιχο του Ισαΐα. Βόησον, σάλπισον, μη φυστείς, εξάγγειλε τις ανομίες. Γιατί διαβάζει τον Ισαΐα και νομίζει ότι ο έλεγχος είναι να έχει την πληροφορία του άλλος έχει αμαρτία και πας και το κοπανάς. Για να δούμε τώρα εδώ πέρα πώς το κάνει ο Παύλος. Όταν λοιπόν, λέει, συνέρχεστε επί το αυτό, τούτο, λέει, δεν είναι να φάγετε Κυριακό δείπνο. Διότι έκαστος λαμβάνει πρώτου άλλου το ίδιο εαυτού δείπνο εν το καιρό του τρώγειν, και άλλος μεν πεινά, άλλος δε μεθύει. Έχεις καταλάβει τώρα έλεγχο? Έχεις καταλάβει τώρα εδώ να σε ελέγχει τίποτα? Σε ελέγχει τίποτα αν έχεις κάνει αυτό το πράγμα εδώ? Αν την προηγούμενη Κυριακή σου στην εκκλησία και είχες φάει όλο το φαΐ και στο τέλος παρατήρησε ότι κάποιος ήταν νηστικός και στο πει αυτό, αυτή την πρόταση, ελέγχτηκες? Δεν νομίζω. Μη δεν έχετε οικίας να τρώγετε ή να πίνετε? Τώρα ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ανεβαίνει. Ή την εκκλησία του Θεού καταφρονείτε? Όπα. Τώρα ανέβηκε κι άλλο. Και κατεσχύνετε τους μη έχοντας. Οπ, τώρα αρχίζεις και κουμπώνεσαι. Τι να σας είπω? Τώρα αρχίζεις και καταπίνεις λίγο δύσκολα. Να σας επενέσω δια τούτο? Δεν σας επενώ. Και εδώ παίρνεις μια βαθιά ανάσα. Οκ. Αδελφέ, δεν μας είπε και τίποτα. Δεν μας επένεσε. Δεν μας είπε μπράβο. Έτσι, δεν μας τράβηξε και καν αυτή. Νομίζαμε ότι ήταν κάτι τώρα που θα μας ελέγξει και θα μας πάρει κεφάλια και θα μας χατζαρώσει και θα ψαχνόμαστε και... Δεν είναι τίποτα. Δεν μας επένεσε. Δεν σε επένεσε, Ας δοκιμάζει δε αυτόν ο άνθρωπος και ούτως ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου. Τώρα προσέξτε. Ο Παύλος δεν επένεσε. Ο άνθρωπος που είχε το φορτίο να ελέγξει. Έλεγξε και στο τέλος δεν είπε «Σας, ξέρω εγώ, σας ελέγχω και προσέξτε», τίποτα. Δεν σας επενώ. Ο άνθρωπος. Πάμε να δούμε τώρα ο Κύριος. Γιατί ο Παύλος έχει πληροφορία και για το πώς κινείται ο Κύριος ανάμεσά μας. Ο πατέρας πρέπει να έχει πληροφορία το πώς ο Κύριος κινείται μέσα στο σπίτι του. Η μητέρα και τα παιδιά πρέπει να έχει πληροφορία το πώς ο Κύριος είναι ανάμεσα στα παιδιά. Και να μην είναι η γυναίκα ή ο πατέρας υπερπροστατευτική για τα παιδιά. Αυτό είναι μήνυμα για τους γονείς. Οι γονείς πρέπει να δίνουμε χώρο, αδελφοί, να κινείται ο Κύριος μέσα στα δωμάτια των παιδιών, στο ίντερνετ των παιδιών, στα κινητά των παιδιών. Πρέπει να έχει χώρο ο Κύριος, αδελφοί. Πού είμαστε εμείς κυρίαρχοι και να μην αφήνουμε χώρο στον Κύριο? Πώς το βλέπεις αυτό? Βλέπω τον Παύλο, αδελφοί, εδώ πέρα. Ο Παύλος δεν είναι κυρίαρχος εδώ. Δεν πάει να κυριεύσει το πίμνιο. Και έχει λόγο Θεού. Προσέξτε, δεν είναι κενός ο Παύλος. Εδώ θα τους θυμίσει τη διδασκαλία για τη Θεία Κοινωνία. Αν χρωστάμε τη διδασκαλία της Θείας Κοινωνίας και την έχουμε στην Καινή Διαθήκη από τη διδαχή των Αποστόλων, την έχουμε για αυτό το γεγονός εδώ, από τον Παύλο, αδελφοί. Αλλά δεν κατακυριεύει την κληρονομία του Θεού. Μην κατακυριεύουμε την κληρονομία του Θεού μέσα στα σπίτια μας, μέσα στην Εκκλησία. Να το προσέξουμε αυτό, αδελφοί. Να δίνουμε χώρο στον Κύριο. Γιατί τώρα ο Κύριος, ο Παύλος, στέκεται από μακριά και ξέρετε, λέει, μα δεν βλέπετε πώς κινείται ο Κύριος? Εγώ δεν σας επένεσα. Εγώ σας αγαπάω. Δεν μ' αρέσει αυτή η εικόνα. Ας δοκιμάζει, λέει, αυτόν ο άνθρωπος και ούτως ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου. Διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως, χωρίς να στιγματίσει κανέναν, χωρίς να δώσει ονόματα. Τα μόνα ονόματα που έδωσε ο Παύλος, αδελφοί, όταν υπήρχαν προβλήματα, ήταν εκείνων που του δώσαν την πληροφορία. Λέει, έμαθα από τις οικογένειες της Χλώης. Δεν είπε όμως τι και πώς και τα λοιπά. Με δύο αδελφές είπε εκεί τα πράγματα, τακτοποίησε. Δεν στιγματίζει όμως ο Παύλος. Μη στιγματίζεις. Μπαίνει σε μια διένεξη μεταξύ δύο αδελφών. Πού είναι παιδιά σου? Γιατί είναι και αδέλφια, είναι Χριστό Ιησού. Δεν μπορείς να πάρεις το μέρος του ενός, μέρος του άλλου. Είσαι σαν τον πατέρα τον ουράνιο. Ο πατέρας ουράνιος ποτέ δεν θα δικαιώσει. Ξέρετε τι θα δικαιώσει, αδελφοί, ο Κύριος? Το λόγο του θα δικαιώσει. Ο πατέρας ο ουράνιος θα δικαιώσει το λόγο του που είναι ο Χριστός. Και εμείς πρέπει να δώσουμε χώρο στο λόγο του Θεού που είναι ο Χριστός στη ζωή μας. Δια τούτο υπάρχουσι μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκους ικανοί. Μία πρόταση. Τα πω όλα. Εγώ δεν θα σας επενέσω. Ούτε όμως θα σας μαστιγώσω, ούτε θα σας πάρω τα κεφάλια, ούτε τίποτα. Αλλά προσέξτε τι κάνει ο Κύριος. Εγώ δεν έχω τη δυνατότητα ούτε ζωή να δώσω, ούτε να... τίποτα. Ο Κύριος δίνει τη ζωή. Μα γιατί να φύγει αυτός ο αδελφός από ανάμεσά μας? Γιατί να αρρωστήσει? Γιατί να αρρωστήσω? Μακρά δεν έχει ζωντανό Θεό στο σπίτι σου, εμένα ρωτάς? Και ξέρετε, και ο Παύλος να ήταν εκεί, δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το χαρισμά του και να θεραπεύσει αυτούς τους ανθρώπους. Όταν πέθανε η Δορκάδα, αδελφοί, και πήγανε στον Πέτρο, ξέρετε τι πήγανε εκεί, είπανε για την Δορκάδα? Λέει, πέθανε η Δορκάδα. Και κοίτα, λέει, τα έργα της Δορκάδας. Και πήγε όλη η εκκλησία ενωμένη, όλη η εκκλησία, αδελφοί, ενωμένη, να ζητήσουν τη Δορκάδα πίσω. Σκεφτείτε τώρα, αν ήταν κάποιος από αυτούς που έτρωγε, έπινε και έφυγε από, ξέρω εγώ, τον πήρε ο Κύριος, θα πήγαινε ποτέ από τους άλλους, από αυτούς που πεινάγανε, Να πούνε φέρει μας τον άλλον τι, φέρ τον άλλον πίσω τι, αν τον βλέπουμε να τρώει και εμείς να πεινάμε. Φέρ τον άλλον πίσω και θεράπευσε αυτόν κύριε, γιατί καλά τον έχουμε ανάμεσά μας και είναι σκάνδαλο ανάμεσά μας. Όλοι ενωμένοι για τη Δωρκάδα. Όλοι ενωμένοι για μια γυναίκα η οποία ήταν θετική μέσα στο έργο του Θεού. Και θετική, δηλαδή τι σημαίνει θετική, είχε αγάπη. Είχε αγάπη για τα αδέλφια. Και μάλιστα αν πάμε και πιο κάτω, όταν ο Παύλος θα κλείσει αυτή την επιστολή και θα θέλει να ελέγξει αυτούς που τον διώκουν και είναι μέλη αυτής της εκκλησίας, το τελευταίο κεφάλαιο, διαβάστε το τελευταίο κεφάλαιο, αν το διαβάσετε προσεκτικά, είναι από τους πιο οξείς ελέγχους της Καινής Διαθήκης. Από τους πιο οξείς και από τους πιο δυνατούς ελέγχους της Καινής Διαθήκης. Κι όμως αδελφοί δεν παίρνει μυρουδιά κανένας. Εξετάζεστε, λέει, αν στέκεστε στην πίστη. Μα είναι αυτός λόγος ελέγχου? Μα είναι αυτός λόγος για να πεις τον άλλον τον έλεγξες? Κι όμως ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, αυτός που ανέβηκε και ως τρίτου ουρανού, αυτό τον έλεγχο έχει από το Θεό, αδελφοί. Τα σπλάχνα του μέχρι εκεί, γιατί, γι' αυτό, γιατί είπαμε, ο Μιχαίας είπε, εγώ είμαι πλήρης από τις δυνάμεις του Θεού. Και νομίζει τώρα ο άλλος ότι είναι πλήρης για να μπει εδώ ανάμεσά μας και να κάνει τη διαφορά. Να αρχίσουν να τρέμουν τα θεμέλια του κτηρίου από την προφητεία. Όχι, αδελφέ. Πλήρης Πνεύματος Αγίου σημαίνει να κάνεις έλεγχο και άλλος να καταλάβει τον αγαπάς. Και άλλος να καταλάβει ότι θέλεις το καλό του. Και ο άλλος να καταλάβει ότι είσαι σαν την νοσοκόμα στο νοσοκομείο που πας να του αλλάξεις τα... την πληγή, πας να την καθαρίσεις. Σκέφτεσαι ποτέ, έχεις πάει στο νοσοκομείο και να δεις την νοσοκόμα και να είσαι φυσιολογικός άνθρωπος, δεν λέμε το να είσαι ούτε μωρό ούτε εκτός αυτού. Και άλλο λέει, αυτή είναι εχθρός μου. Είναι ποτέ κανένας ασθενής που να δει τον γιατρό με τα νηστέρια και να πει αυτός φωνάξει την αστυνομία να συλλάβει τον γιατρό? Έτσι ακριβώς ήταν και ο Παύλος. Έτσι ακριβώς είναι και ο Μιχαίας. Τη δύναμη του Θεού δεν την έχουμε ανάγκη, αδελφοί, για να ξεστομίσουμε το λόγο του Θεού. Τη δύναμη του Θεού την έχουμε ανάγκη για να αγαπήσουμε τον αδελφό μας και την αδελφή μας, τη γυναίκα μου, το παιδί μου, για να τους πάμε το Χριστό. Γιατί αν δεν έχω τη δύναμη του Θεού και έχω μόνο το λόγο του Θεού, τότε κινούμε εγωιστικά, τότε το κάνω για τον εαυτό μου. Τότε χαίρομαι που εμένα έκλεξε ο Θεός για να πω αυτό το μήνυμα, γιατί θα πούνε όλοι, θα αρχίσουν να φοβούνται το Μανώλη, όπως φοβόντουσαν το Σαμουήλ. Πήγε ο Σαμουήλ στην... κάτω για να χρήσει τον Δαβίδ και με το που τον είδαν οι άνδρες εκεί της Βηθλεέμ, λέει για καλό, λέει, έρχεσαι. Γιατί ο άνθρωπος του Θεού, παρόλο που ήταν άνθρωπος που ένα βράδυ όταν ο Κύριος απέρριψε τον Σαούλ, αδελφοί, ένα βράδυ έκλαιγε για τον Σαούλ που είχε απορρίψει ο Θεός. Αλλά ο Θεός τον είχε συστήσει με τέτοιο τρόπο μέσα στο έργο του, γιατί είχε τόσα πολλά μηνύματα ελεγκτικά εκείνη την περίοδο που φοβηθήκαν οι άλλοι. Φοβηθήκανε ποιον? Αυτόν που πήγε να χρήσει, αδελφοί, Δαβίδ, βασιλιά του Ισραήλ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν θέλει λοιπόν ο Θεός, αδελφοί, να τους εργάτες του, να τους έχει τίποτα. Ο Παύλος ένας ταπεινός ήταν, αδελφός. Τόσο ταπεινός, αδελφός, που τον εξουθενούσαν οι ίδιοι οι πιστοί που είχαν πιστέψει από τη διακονία του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έρχεται εδώ τώρα ο Ισαΐας με το λόγο του Θεού να τους δώσει ακριβώς αυτό που θέλει ο Κύριος. Και το μήνυμα, αδελφοί, του Κυρίου δεν είναι να έρθει να πας ο άλλος στο νοσοκομείο και να του πει ότι έχεις τα χάλια σου. Όλοι ξέρουμε ότι έχουμε τα χάλια μας. Αλλά τα χάλια μου, ξέρετε, τα πνευματικά, ας πούμε, αν κάποιος δεν είναι καλά πνευματικά, πρέπει να καταλάβει τι στερείτε, τι στερείσε, τι στερούμε όταν δεν είμαι καλά με τον Κύριο. Τι στερούμε όταν είμαι μέσα στην εκκλησία αλλά δεν είμαι έτσι όπως με θέλει ο Κύριος. Και νηστεύω και έρχομαι εκκλησία και διαβάζω το Λόγο του Θεού. Τι στερούμε τελικά? Και έρχεται εδώ ο Κύριος δια Πνεύματος Αγίου να πει στο δούλο του, πήγαινε και πες τους ότι αυτό που στερούνται είναι εμένα. Εμένα στερούνται. Διότι αν διορθώσουν την οδό τους και λύσουν τα δεσμά τους και τα λοιπά, μην κοιτάνε την νηστεία ως μια μέρα που θα ταλαιπωρούν τον εαυτό τους και θα την αφιερώσουν και θα γράψουν στο ημερολόγιο, νήστευσα. Νίστευσα και τότε, νίστευσα και τότε, όπου πόσες νηστείες έχω κάνει. Τώρα ο Θεός είναι αναγκασμένος να κάνει τι ο Θεός είναι αναγκασμένος. Τίποτα δεν είναι αναγκασμένος να κάνει ο Θεός, αδελφοί, ανάμεσά μας. Ο Θεός δεν τον κινεί, αδελφοί, κάτι το οποίο κάνω εγώ. Τον Θεό τον κινεί η αγάπη του και η ταπείνωση δικιά μου, όταν εγώ δεν κάνω. Όταν εγώ, όχι δεν κάνω, καταλαβαίνετε, όχι παθητικά μείνω εκεί, ενεργητικά δεν κάνω. Γιατί όταν κάνω εγώ, τι θα κάνω, θα κάνω λάθη. Εγώ θα πληγώσω, εγώ θα στεναχωρήσω. Όταν όμως ο Κύριος κάνει με μένα, τότε εγώ θα αγαπήσω, εγώ θα ενωθώ, εγώ θα είμαι φορέας θεραπείας. Γιατί, γιατί ο Κύριος θα το κάνει αυτό το πράγμα. Και αυτό τους λέει εδώ πέρα, ελάτε, ελάτε σε μένα, ακούστε με, γιατί το φως σου θα εκλάμψει όσοι αυγή. Πού είναι το φως σου, σαν λέει ο Θεός. Λέει, το φως σου θα εκλάμψει. Τι σημαίνει θα εκλάμψει? Δεν υπάρχει πουθενά το φως σας. Ήρθα στην Ιερουσαλήμ, ήρθα στην εκκλησία, πού είναι το φως σου, παιδί μου, ήρθα στο σπίτι σου και βρήκα τα φώτα κλειστά. Αυτό τους λέει το πρώτο πράγμα. Τ' αρέσει να είσαι σε ένα σκοτεινό μέρος. Βλέπεις που πατάς. Βλέπεις που βρίσκεσαι. Μα πώς ζεις? Κανένα φορά μπαίνει η μάνα μου στο δωμάτιο, ο πατέρας μου, λέει, ανοίγει το δωμάτιο. Πώς ζεις σε αυτό το δωμάτιο? Πού είναι τα πράγματά σου? Άσε με, πατέρα, λέω, εγώ ξέρω. Τι ξέρεις? Τίποτα δεν ήξερα. Πεταμένα από εδώ, πεταμένα από εκεί, ακαταστασία. Από εδώ. Πού είναι το φως σου? Τότε λέει το φως σου θα εγκλάψει όσοι αυγή, η υγεία σου ταχύως θα βλαστήσει. Βλέπετε πάλι για ασθένειες. Θες να βλαστήσει η υγεία σου, λέει εδώ πέρα, σε αυτούς τους ανθρώπους. Η δικαιοσύνη σου, λέει, θα προπορεύεται. Η δόξα δικιά μου, λέει ο Θεός, θα είναι ο πιστοφυλακή σου. Θα με κράζεις και ο Κύριος θα αποκρίνεται. Θα φωνάζεις και εκείνος θα λέει ιδού εγώ. Ο Κύριος, λέει, θα σε οδηγεί πάντοτε. Προσέξτε, είδατε πως είναι ο έλεγχος του Θεού. Γι' αυτό και στο τέλος έβαλε αυτή τη λέξη, τη φράση. Το στόμα, λέει, του Κυρίου ελάλησε. Μπορεί να τους έλεγξε για τα έργα τους, αλλά δεν τους πλήγωσε, αδελφοί. Δεν τους είπε, ξέρετε, πού είμαι εγώ τώρα στη ζωή σου. Αυτά τα αφήνει τώρα να κάτσει ο άνθρωπος που θα πάρει σοβαρά το λόγο του Θεού και θα φοβηθεί. Αυτό είναι ένα δεύτερο έργο το οποίο κάνει το Πνεύμα το Άγιο σε αυτόν τώρα που θα ακούσει και θα φοβηθεί και θα πει, όντως, παιδί μου, πονάει το γόνατό μου, πονάει η μέση μου. Εγώ όταν ήμουν καλά πνευματικά και είχα αγάπη, δεν είχα αυτούς τους πόνους. Ξέρω, εγώ πήγαινα στη δουλειά μου και δεν ακουγόντουσαν ανέκδοτα, σόκινγκ, δεν βρίζανε. Τώρα πάω στη δουλειά μου, όλοι βρίζουν, δεν μου δίνουν σημασία. Έρχεται ο άνθρωπος σε αυτόν και βλέπει την κατάσταση που ζει με την κατάσταση που ήταν πριν. Και λέει, μα πού είναι ο Θεός μου? Πού είναι ο Θεός τώρα στη ζωή μου? Άρα, λείπει ο Θεός από τη ζωή μου. Και λείπεις, Κύριε, κι όμως μου μιλάς ακόμα. Έφυγες, Κύριε, από τη ζωή μου, ναι, γιατί δεν έφυγα εγώ. Εσύ με εγκατέλειψες, λέει ο Θεός. Εγώ ουδέποτε σε εγκατέλειψα. Εγώ ουδέποτε από τότε που σε δημιούργησα δεν ήθελα να έχουμε απόσταση. Εγώ πάντοτε ήθελα να είμαστε ενωμένοι. Γι' αυτό και ο Κύριος τι προσευχήθηκε? Όπως, λέει, Πατέρα, είμαστε εμείς οι δύο ένα. Όχι κάπως αλλιώς. Όχι όπως τα χερούβ που επισκιάζει ένα το άλλο με τις πτέρυγες και πάμε και μιλάμε ανάμεσά τους και ακούγεται. Όχι, τέτοια ενότητα. Δεν θα ήταν τέλεια η ενότητα των χερουβίμ? Τέτοια ενότητα δεν υπάρχει στο σύμπαν. Γι' αυτό και ο Θεός την έδωσε φανέρωση στο Μωυσή να είναι στο εξυλαστήριο πάνω στην Κιβωτό εκεί πέρα, να επισκιάζουν και θα σου μιλάω, λέει, μέσα από αυτή την ενότητα των χερουβίμ. Όχι, λέει, Πατέρα, δεν θέλω, λέει, τα αδέλφια μου, αυτούς που με έδωσε, δεν θέλω να είναι ενωμένοι σαν τα χερουβίμ. Θέλω να είναι ενωμένοι σαν και εμένα με σένα, λέει, Πατέρα. Έτσι να είναι μεταξύ τους και έτσι να είναι και με εμάς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έρχεσαι και σκέφτεσαι, είμαι εγώ έτσι? Είμαι έτσι σήμερα με τον Θεό? Γιατί ο Θεός το θέλει, είναι σίγουρο αυτό. Εγώ το θέλω? Και αν το θέλω, είμαι? Το απολαμβάνω αυτό στη ζωή μου? Θα με οδηγεί, θα σε οδηγώ πάντοτε, θα χορταίνω την ψυχή σου. Πω και το, η ψυχή μου είναι ζωντανή. Περιμένω να πάω διακοπές. Γιατί? Ξαναρωτήθηκε, γιατί θες να πας διακοπές? Γιατί είσαι κουρασμένος? Ή θες να πας να κάνεις μπάνιο, να πάρεις υγεία? Ή κάτι λείπει από την ψυχή σου? Ή η ψυχή σου είναι σε ανομβρία και λες, πω, Μου λείπει να ακούω το τζίτζικα, να βλέπω την ελιά, ξέρω εγώ, να θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια. Αν σου λείπει αυτό από την ψυχή σου, να ξέρεις ότι τίποτα δεν θα στο γεμίσει αυτό το κενό. Ό,τι και να σου χαρίσει και τζιτζί και να σου χαρίσει ο Κύριος και παραλίες να σου χαρίσει ο Κύριος και καλό φαγητό να σου χαρίσει ο Κύριος, το κενό θα μεγαλώσει μέσα σου. Η ψυχή μας βρίσκει ανάπαυση μόνο κοντά στο Χριστό. Μόνο στην ενότητα με τον Χριστό. Και αυτό ξεκινάει μόνο με την ενότητα μεταξύ μας, αδελφοί. Οι καλές διακοπές, αδελφοί, οι πνευματικές διακοπές, χωρίς να... Κι εγώ διακοπές από τον μπάνιο έρθα, παραλία ήμουν σήμερα. Ευχαριστώ τον Θεό. Αλλά αν δεν έχω την καρδιά μου ενωμένη με εσάς, όσες παραλίες και αν μου δώσεις και ιδιωτικές παραλίες και γιότ και όλα, η ψυχή μου, αδελφοί, θα είναι σαν ομβρία. Όλα τα άλλα έπονται, αδελφοί. Η ψυχή μας για να έχει ανάπαυση πρέπει να είναι ενωμένη με τα αδέλφια και ενωμένη με τον Χριστό. Και θέλεις, λέει, ονομαστεί ο επιδιορθωτής των χαλασμάτων. Και εδώ θα σταθώ ένα λεπτό, θα με συγχωρέσετε την καθυστέρηση. Είναι σαν να φωνάζει ο πατέρας τον Υιό από το θρόνο του. Και να λέει, έλεγξα τα παιδιά μου. Έλεγξα τα παιδιά μας, τον καρπό του πόνου της ψυχής σου. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Ανάλαβε δράση εσύ. Πήγαινε στα χαλάσματα που έχει ο Μανώλης. Πήγαινε στα χαλάσματα που έχει ο Μανώλης στην οικογένειά του, στην εκκλησία του, στη δουλειά του. Και πήγαινε και διόρθωσέ τα. Πήγαινε και ανάλαβε έργο, παιδί μου, και το λέει στο Χριστό. Αυτό που δεν μπορεί ο Μανώλης να κάνει, αλλά επειδή ο Μανώλης άκουσε το λόγο, η Μαρία, ο Κώστας, ο Γιάννης, εσύ που ακούσαμε το λόγο, και θα δεχθείς αυτό το λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά σου, τότε ο Πατέρας θα αποστείλει τον Ιησού Χριστό να τα διορθώσει όλα μέσα στη ζωή σου. Και την υγεία σου να αποκαταστήσει και την οικογένειά σου να ξαναενώσει και τα επαγγελματικά σου να φτιάξει όλα, αδελφοί. Ποιος? Ο Ιησούς Χριστός. Αυτό που έχουμε ανάγκη στη ζωή μας είναι τον Ιησού Χριστό. Αλλά μόνο ό,τι του λέει ο Πατέρας κάνει ο Ιησούς Χριστός. Και τώρα του λέει, σήκω πάνω, πήγαινε να οικοδομήσεις παλιές ερημώσεις, να ανεγείρεις τα θεμέλια πολλών γενεών. Εσύ βλέπεις μόνο τη δικιά σου την κατάδια. Ο Θεός έχει ένα τεράστιο έργο να κάνει στη ζωή σου. Ένα τεράστιο έργο να κάνει με τα παιδιά σου. Μην ανησυχείς για τα παιδιά σου, για το γάμο τους. Θα τα ευλογήσει σφόδρα ο Κύριος αν αφήσεις τον Χριστό μέσα στην οικογένειά σου να έχει χώρο να εργαστεί. Να έχει χώρο να οικοδομήσει αυτά που εσύ γκρέμισες. Και αν ανησυχείς ακόμα και για τα θεμέλια της οικοδομής, θυμήσου ότι αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκο, εις μάτιν κοπιάζους οι οικοδομούντες αυτών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί θα ονομαστείς ο ανορθωτής των οδών δια των κατοικισμών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό που έχουν ανάγκη τα πρόβατα, αδελφοί, τι είναι? Είναι κατοικίας. Και ο Θεός, αδελφοί, προσδιόρισε τόπο για να κατοικούνε τα πρόβατα, τα παιδιά του. Πού? Εκεί που θα σου δείξει ο Χριστός. Εκεί που θα σε οδηγήσει ο Ιησούς Χριστός, αφού τον στείλει ο Πατέρας. Ο Κύριος να μας ευλογεί, αδελφοί. Πέρασε ο χρόνος, σας ζητώ συγγνώμη. Να προσεύχεστε και για μας εκεί στην Αγγλία και εμείς για εδώ, και ελπίζω σύντομα να καταφέρω να ξαναέρθω του Θεού θέλοντος τον Αύγουστο, για λίγες μέρες να μας χαρίσει ο Κύριος διακοπές. Και βεβαίως, όπως λέω κάθε φορά, να νεώνουμε την πρόσκληση που σας έχουμε δώσει από την πρώτη στιγμή που φύγαμε το 17, να σας περιμένουμε, να σας φιλοξενήσουμε πάνω στην Αγγλία. Ο Κύριος να σας ευλογεί, αδελφιά. Αμήν.